protams, ka ar to nevar salīdzināt ar klātienes skriešanu, ar klātienes maratonu, bet tā sajūta Rīgā šodien, protams, arī bija īpaši, jo mēs redzējām, ka skrējēji skrien, ir uzlikuši pat numurs, viens ar otru sasmaidās, un tā kopības sajūta ir īpaši šajos te vīrus laikos, es domāju, ka tas bija ļoti labi. Tautas sportam tieši tas bija vajadzīgs. Pasaukums vēl turpinās, tā kā cilvēki vēl skrien, vēl šovakar un praktiski ieskaidīt rezultātu par līdz pusnaktī, ja nemaldos. Attiecīgi, patreiz vēl nevaram apkopot tieši, cik bija konkrēti dalībnieki, bet atsaucība ir laba, un tas, ko mēs redzējām Rīgas ielās, un ne tikai Rīgas ielās, visā Latvijā skrēja pateicoties šeit platformai, viņi var skriet jebkurā vietā Latvijā, jebkurā vietā pasaulē. Un tas labi nostrādājas, un es domāju, ka ņemot vērā, ka Covid un viss šis vīrus ir uzpalikšana, kā izskatās, ja tad virtuālajai skriešanai, protams, ka būs pienākuši jauna laika, bet klausītāji, lai saprastu virtuālā skriešana, tas nenozīmē, ka mēs skrienam datoru priekšā vai kaut kā imitējam skriešanu, tad dalībnieki reāli arī noskrien savus izvēlētās distances, vienkārši viņu viedierītas, ja tik būtu telefona vai pulksteņu viņus fiksē, jebkurā veidā Latvijā vai pasaulē.